Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 10. decembar. Prije podsjećanja na zbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Alija Deli Mustafić, Jusuf Škrijelj, Slada Hažić i Lila Cereć pušteni su na slobodu nakon što nije usvojen predlog u Sarajevskog kantonalnog tužilaštva da im se pritvor produži za još 2 mjeseca. Četvorka je uhapšena u policijskoj akciji Pravda kada je privedeno ukupno 19 osoba koje se sumnjiče za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, povredu zakona, sudije, pranje novca i prevare. U Sarajevu se održava sjednica glavnog odbora stranke demokratske akcije, prva sjednica ovog organa nakon lokalnih izbora. Na zasjedanju će biti razmatrani odnosi u stranci i u regionu, te ostala aktualna politička pitanja. Na Međunarodni dan ljudskih prava zvanično je završena kampanja 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, koja je u Bosni i Hercegovini pod sloganom Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama realizovana u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova, gender centrima, Federacije BiH Republike Srpske. Premijer Hrvatske Andrej Plenković danas je u Saboru odgovarao na kritike predloga državnog budžeta za 2017. godinu. Rekao je da će proračun biti održiv, da je kvalitetan i racionalan. Saborska opozicija optužila je vladu da nerealno planira prihode, da troši novac kojeg nema. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac rekao je da očekuje javnu reakciju i osudu hrvatskih zvaničnika zbog učestalog veličanja ustaškog režima njegovih simbola u toj zemlji. Pupovac je povodom prijetnje smrću koje su mu upućene izjavio da očekuje reagovanje od policije koje je taj slučaj prijavljen. U Skupštini Srbije usvojen je budžet za narednu godinu. Bivši šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić izjavio danas da je u službi za borbu protiv organizovanog kriminala dao izjavu u okviru istrage o ubistvu gardista na Topčideru. Jeremić je nakon izlaska kazao da je policija rekao sve što zna o tom tragičnom slučaju. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasala je za prekid neprijateljstava u Siriji, pristup humanitarnoj pomoći i okončanje svih opsada, uključujući onu u Alepu. Novo izabrani generalni sekretar UN-a Antonio Guterres preuzet će dužnost 12. septembra na vanrednom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Francuska vlada predložit će produženje vanrednog stanja do 15. jula 2017. godine zbog predsjedničkih i parlamentarnih izbora naredne godine, izjavio je danas francuski premijer Bernard Cazeneuve. Vlada je uvela vanredno stanje u novembru 2015. nakon terorističkih napada u Parizu. Najmanje 4 osobe su poginule, više od 20 je povređeno kada je teretni voz iskliznuo iz šina u Bugarskoj. Najmanje 45.000 ljudi izgubilo je krov nad glavom usled snažnog zemljotresa koje je pogodio indonežansku provinciju Aceh. Najmanje 100 ljudi je poginulo, a 100 su povređene u potresu. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se po pretežno suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Duža zadržavanja registrovana su na graničnim prelazima Bosanski Brod, Slavonski Brod, Orašje i Županja. Na graničnom prelazu Bosanska Gradiška na prelaze granice oba smjera čeka se do 40 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Kome stiže 3000 pitanja?
Svaki nivo vlasti, znači kantonalni, entitetski, državni, distrikt Brčko će da odgovara u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima, tako da se i pitanja zapravo poprilično razlikuju osim u domenu podijeljenih nadležnosti. Izazov će biti funkcionalan koordinacioni mehanizam, zapravo funkcionalne radne grupe za usaglašavanje odgovora koji mora biti jedinstven za cijelu zemlju.
Čemu služe hiljade ratnika?
I suočiti se, nažalost, sa trendovima koji dolaze, uključujući i povratnike iz takozvane islamske države, dakle iz borbi iz Iraka i Sirije, kojih je već nekoliko tisuća.
ukupno na sirijsko-iračkom ratištu boravilo 226 punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine i da se trenutno sada na sirijsko-iračkom ratištu nalazi 115 bosansko-hercegovačkih državljana. I to je puna istina i ne znam gdje je našla razliku od 226 do nekoliko hiljada.
Čemu se može poslužiti čokolada?
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku, nosi i gospodarsku poruku o tome kako iz nekih zemalja eto nije su dobro došli proizvodi.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Pregled zbivanja koja se obilježila sedmicu za nama, otvaramo pričom o upitniku Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu. Na ovaj svojevesni test čekalo se godinama, a sada kada je knjiga sa pitanjima stigla na BH klupe, izbrisala je dato još pola godine za glavu razbijati što napisati. Odgovori na preko 3000 pitanja pokazat će da li takozvani mehanizam koordinacije može povezati još nepovezano. Briselu zapravo nije bitno da li će biti prepisivanja. Važno je samo da dobije odgovore. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Evropski komesar Johannes Hahn izjavio je u Sarajevu da će odgovori na pitanja predstavljati svojevrstan test za institucije i za primjenu mehanizma koordinacije među različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Izrazio je nadu da će doći do porasta stranih investicija, te da će se vidjeti i druge dobre strane procesa pridruživanja.
Proces evropskih integracija je proces koji sa sobom nosi stabilnost, koji nosi sigurnost, koji nosi mir, to je nešto što donosi bolje perspektive i to bolje perspektive u zemlji bez da stanovništvo mora da migrira, donosi dakle sa sobom radna mjesta, vrlo konkretne blagodati za građane.
Upitnik ima tačno 3242 pitanja, sastoji se od 33 poglavlja, ali prvi odgovori neće biti o tome koliko ima stanovnika u Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Europu interesuje mnogo važnije stvari, politika, demokratija i vladavina prava će biti prva pitanja, jer to su stvari postulati na kojima je zasnovana Evropska unija.
Mogu li se nesuglasice među političarima prenijeti na teren pripreme odgovora na upitnik? Analitičar Srećko Latal to vidi ovako.
Proces evropskih integracija de facto je jako dugo pod utjecajem političkih problema u Bosni i Hercegovini i činjenice da lideri u BiH imaju bitno, ako ne i drastično, različite stavove i viđenja vezano za budućnost Bosne i Hercegovine, mada se svi oni barem zvančno slažu da bi htjeli da vide Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji.
Radi se o jednom od najzahtjevnijih izazova za svaku zemlju koja želi članstvo u Evropskoj uniji, a taj izazov za Bosnu i Hercegovinu još je veći, smatra poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula.
Treba odgovoriti na tisuće pitanja koje bi u nekim drugačijim situacijama, nekoj drugačijoj zemljom, vjerojatno bilo lakše odgovoriti. Međutim, pitanje koliko će funkcionirati mehanizam koordinacije, jer upitnik ne ispunjava pet adresa u jednoj zemlji, nego samo jedna. I onda ćemo vidjeti koliko zapravo Bosnu i Hercegovinu prije svega čeka potraga za konsenzusom oko evropske budućnosti, a koliko naravno njega ovoga trenutka možda i nema.
Da li će Bosna i Hercegovina uspjeti da govori jednim glasom, kako to Brisel već godinama traži? Uz mnogo muka i međusobnih optuživanja, usvojen je mehanizam koordinacije, ali on još uvijek nije testiran. Direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Ramić-Mesihović podsjeća na princip jedno pitanje, jedan odgovor.
Svaki nivo vlasti, znači kantonalni, entitetski državni distrikt Brčko će da odgovara u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima, tako da se i pitanja zapravo poprilično razlikuju osim u domenu podijeljenih nadležnosti. Izazov će biti funkcionalan koordinacioni mehanizam, zapravo funkcionalne radne grupe za usaglašavanje odgovora koji mora biti jedinstven za cijelu zemlju.
Istorijski čin ili ne, preuzimanjem upitnika za Bosnu i Hercegovinu počinje nova etapa u procesu pridruživanja, kaže Srećko Latal.
Sa dobivanjem upitnika od strane Evropske unije, ovaj period relativno jeftinog i jednostavnog prolaska kroz te uvodne faze evropskih integracija za Bosnu i Hercegovinu završen, ozbiljan posao tek predstoji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Visokom haškom tribunalu nakon četverogodišnjeg suđenja tužilaštvo je zatražilo na kraju završne riječi doživotni zatvor za generala Ratka Mladića. Sve manje od toga bilo bi ureda za žrtve, stav je tužilaštva. Slušamo Dženanu Halimović.
Tužilac Haškog tužilaštva Alan Tiger na početku iznošenja završnih riječi protiv Ratka Mladića, komandanta Vojske Republike Srpske optuženog za genocid i najteže zločine, podcrtao je neke od osnovnih elemenata u optužnici, a u prvom redu Srebrenicu i Sarajevo. Istirivanje muslimana iz Srebrenice, kako je naveo tužilac, bila je namjera koja je bila vidljiva i 1994. godine, kada je Drinskom korpusu, odnosno Bratunačkoj brigadi, Mladić rekao da se nastave naoružavati i pripremati za ključni zadatak izbacivanje muslimana iz Srebrenice. To je nastavljeno 1995. godine kada su intenzivirani odnosi prema Srebrenici kroz direktivu 7 koju je izdao Radovan Karadžić da se stvore nepodnošljivi uslovi u enklavi. Nakon toga 7000 muškaraca i dječaka sistematski je ubijeno, a ostalo protjerano. U međuvremenu se događalo i Sarajevo, kaže Tiger.
Međunarodni zvaničnici koji su u različitim periodima posjetili taj grad tokom konflikta došli su do istog zaključka. Svrha granatiranja i djelovanja snajpera bila je da se provede teror nad civilima.
Također se osvrnuo i na ulogu Ratka Mladića u lancu komandovanja za koju je odbrana navela kako je zapravo bio savjetodavna i drugorazredna figura. S tim u vezi prikazani klip iz hotela Fontana u Bratuncu ljeta 1995. godine u vrijeme napada na Srebrenicu, gdje je po ocjeni Tigera dominantno prisustvo Mladića. To pokazuje, kaže, ko je glavni.
It is General Mladić who makes clear.
General Mladić je taj koji je jasno naglasio šta će se desiti vašim muževima, braći, komšijama. Ovih 30 sekundi pokazuje šta je dokazano iznova i iznova. U svjedočenjima, presretnutim razgovorima, pisanim naredbama, o njegovoj prisutnosti i komandnoj ulozi nad vojskom.
Tužilac Artur Traldi svoje izlaganje posvetio je optužbama za udruženi zločinački poduhvat, pri čemu je, navodi, Mladić koristio svoju kontrolu nad vojskom Republike Srpske i svojim podređenima u provođenju kampanje protiv nesrpskog stanovništva.
On je pojačao kampanju čišćenja neposredno nakon što je VRS počeo da funkcioniše pod vlastitim imenom 19. maja 1992. godine. U prve dvije sedmice svog postojanja VRS je vodio operacije etničkog čišćenja u 6 opština iz optužnice. Ove operacije obuhvatile su 8 masakara za koje se tereti general Mladić. I u tom istom periodu jedinice VRS-a i druge snage bosanskih Srba osnovali su logore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odnos između država regije postaju sve složeniji. Da li tome doprinosi prelazi u novogodišnju atmosferu, tek svako malo neke petarde verbalne šokiraju javnost. Tako je bilo i ove sedmice nakon članka u Zagrebačkom večernjem listu o BH ratnicima, povratnicima iz Sirije i Iraka. O čemu se radi, zašto se to događa, sa čime se veže, pitanja su tu, a odgovori možda stignu za pola godine, a možda i ne. Aida Đugun.
O Bosni i Hercegovini kao bazi za povratnike sa ratišta iz Sirije i Iraka i prijetnji po sigurnost Hrvatske danima se govori u susjednoj zemlji. Javnost je uvidjela da se govori o oprečnim podacima o broju osoba koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu sa ratišta iz Sirije i Iraka. Komentarišući izjavu ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića kako su lažni i neutemeljeni navodi o rastućoj opasnosti od radikalnog islamizma u BiH, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da se treba pogledati istini u oči.
I suočiti se, nažalost, sa trendovima koji dolaze, uključujući i povratnike iz takozvane islamske države, dakle iz borbi iz Iraka i Sirije, kojih je već nekoliko tisuća.
Potpuno suprotne podatke o broju onih koji se nalaze na ratištima u Siriji i Iraku ima ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ukupno na sirijsko-iračkom ratištu boravilo 226 punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine. Imamo ime i prezime za svakog čovjeka koji boravi dole i da se trenutno sada na sirijsko-iračkom ratištu nalazi 115 bosansko-hercegovačkih državljana. Poginulo je 65, tačno, i vratilo se u Bosnu i Hercegovinu 46. Njih 40 što se vratilo u Bosnu i Hercegovinu svi su obuhvaćeni da li krivičnim progonom ili prikupljanjem operativnih mjera i podataka vezano za njihovo procesuiranje, tako da je do sada njih 20 osuđeno na zatvorske kazne, 26 je postupak u toku. I to je puna istina i ne znam gdje je našla razliku od 226 do nekoliko hiljada.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Prema procjenama naših agencija i prema procjenama iz našeg istraživanja u Siriji i Iraku u ovom trenutku je negdje otprilike oko 60-ak muškaraca i 50-ak žena iz Bosne i Hercegovine, vjerovatno negdje oko 40-ak možda i više djece. Pitanje je da li će se ti ljudi ikada vratiti iz raznih razloga. Prvo, jako je teško otići iz tog teatra vojnih operacija. Drugo, većina tih ljudi nema putne dokumente. Treće, najveći dio tih ljudi ne želi da se vrati jer je se iselio iz Bosne upravo zato što žele da žive u onome što oni vjeruju da je islamska država. Podatke koje iznijela predsjednica Republike Hrvatske sigurno nije dobila od svog sigurnosno obavještajnog sektora jer ona raspolaže istim podacima kao i bosansko-hercegovačke agencije.
Večernji list je objavio tekst da BiH postaje glavni centar za islamističke ekstremiste. A kako tvrdi autor teksta, Hasan Haidar Diab, to je napisao na osnovu izvještaja iz Agencije za istrage i zaštite BiH, SIPE.
To su SIPE-ni dokument. Svaki novinar ili analitičar ili političar u ovoj regiji najvan ako vjeruju da će gospodin Mekić, koji zadužen za taj resor, reći da zapravo surili dokument iz njihove službe.
Ministar sigurnosti Dragan Mekić je ponovio da ne postoji takav izvještaj SIPE.
Nije sačinjen takav izvještaj ni u SIPI. A kamoli da je izašao iz SIPE, još jednom pozivam. Neka dokažu, pokažu, podijele medijima u Hrvatskoj, u čitavom regionu. Na taj način dokažu da postoji taj dokument.
Državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović pita zašto oni koji su odgovorni ne reaguju na izjave prije svega predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, iza kojih se tvrdi Mehmedović nešto krupno iza brda valja.
Upravo realizacija projekta naših susjeda je očigledna. Tako da se pokušava postaviti teza da je Bosna i Hercegovina nemoguća misija i na taj način se želi destabilizirati i zapravo prikazati svjetskoj javnosti kao prijetnja, ne samo po region, nego i šire.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Iz komšiluka je još jedna vezana priča, ovaj put između Hrvatske i Srbije. Vezivno tkivo je čokolada. Zapravo ispalo je da čokolada to ne može biti. A sve to nakon još jedne izjave predsjednice Hrvatske, razočarane što je djeci podijelila nehrvatske čokolade, koje su tako bez predumišljaja postale takozvani remetilački faktor. Eni Zebić i Dušan Komačević iz Zagreba i Beograda.
Prethodnik Kolinde Grabar-Kitarović na funkciji hrvatskog predsjednika Ivo Josipović u izjavi za naš program kaže kako njezina izjava nosi jasnu nacionalističku poruku.
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku, nosi i gospodarsku poruku o tome kako iz nekih zemalja eto nisu dobro došli proizvodi. Ta priča hrvatska predsjednica mora reklamirati samo hrvatsko, naprosto ne može stajati u globaliziranom svijetu. Ovo nije reklama, to je bilo pitanje naprosto poklona djeci.
Podsjetimo, ona je na obljetnicu najžešćih napada na Dubrovnik 1991. bila u Dubrovniku, položila vijence na grob palih branitelja i djeci u jednom dječjem vrtiću podijelila čokoladice koje proizvodi Pionir iz Subotice. Kad je netko sliku čokoladice poslao medijima, konsternacija i isprika.
Međutim, bila sam iznimno razočarana činjenicom da osobno doista i sveg srca podržavam kampanju Kupujmo Hrvatsko. Dakle, da su se u toj košari našli neki proizvodi koji nisu bili hrvatske proizvodnje, što je sasvim u redu, oni su tu na hrvatskom tržištu, ali ipak hrvatska predsjednica mora promicati hrvatske proizvode. To se više neće dogoditi, a onim roditeljima koji su dobili te čokoladice ispričat ćemo se i poslat ćemo hrvatske proizvode.
Nema mjesta nikakvoj isprici, poručuje izjavi za naš program bivši hrvatski predsjednik u dva mandata Stipe Mesić.
Pa ja smatram da je ovo jedan artikl koji je u našoj trgovini kupljen, dakle čokolade, koji svake druge čokolade i nije uopće bitno koji je proizvođač. Mislim da tu nije trebala ići bilo kakva isprika.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, nema argumenata za tezu koja dolazi od srpskih političara da srpska roba nije dobrodošla u Hrvatsku. U prvih 9 mjeseci ove godine srpski izvoz u Hrvatsku porasao je za 9,6% prema prvih 9 mjeseci prošle godine. U istom razdoblju hrvatski izvoz u Srbiju pao je za 3%. Za sada nema reakcija Privredne komore Srbije, ekonomska novinarka iz Srbije Ruža Čirković slučaj čokoladice ocjenjuje kao nepotreban, besmislen i neinteligentan incident.
Ja mislim da su srpski i hrvatski političari inače vrlo neodgovorni i da oni ne utiču dobro na poslove svojih preduzeća. Ja smatram da su pogotovo neodgovorni hrvatski političari s obzirom da Hrvatska ovdje u Srbiji ima 200 firmi koje imaju svoje neko vlasništvo u firmama u Srbiji.
Već danima u Srbiji dio tabloida vodi kampanju protiv jedne hrvatske tvrtke koja ima vlasništvo u srpskim kompanijama. Čitatelje se poziva da ne kupuju proizvode Atlantic Grupe, čiji je vlasnik hrvatski biznismen Emil Tedeski, a koji, navodno, trećinu novca od prodaje uplaćuje u hrvatski mirovinski fond. Srbi neće da plaćaju penzije zločincima. Samo jedan od naslova ilustriran fotografijom Ante Gotovine i Mladena Markača, hrvatskih generala koji su na Haškom tribunalu oslobođeni optužbi za ratne zločine počinjene nad srpskim stanovništvom tijekom akcije Oluja. Novinarka Čirković ne vidi smisao ovakvih novinskih napisa.
To bi bilo strašno smešno, s obzirom da kod te Atlantic Grupe rade građani Srbije. Oni su tu zaposleni, tu zarađuju plate, od toga žive. Ako to neko na tome insistira i tako nešto propagira, to je više nego glupo.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević iz Beograda i Eni Zebić iz Zagreba.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je početkom ove sedmice da je prihvatljiv zahtjev kluba Bošnjaka koji se odnosi na zakon o danu RS-a. Naime, ispunjene su procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o povredi vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, ali time nije ništa riješeno. Pravna rošomenjada na entitetski način se nastavlja. Prenosi Gojko Veselinović.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske po apelaciji Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske utvrdilo je da Narodna skupština ovog entiteta nije ispoštovala procedure o sprovođenju republičkog referenduma o danu Republike u skladu sa Ustavom Republike Srpske, jer sporne odluke nisu dostavili Vijeću naroda na odlučivanje prije objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. Time je došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda na jednako pravo konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka. Osporene su odluke o konstatovanju rezultata republičkog referenduma, odluke o prestanku mandata članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma, odluke o davanju posebnog ovlaštenja zaključku u vezi izvještaja Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma. Mujo Hadžiomirović, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, kaže da je Ustavni sud potvrdio ono što već dugo govore.
Već duže vremena mi osporavamo taj referendum i sve odluke koje su vezane za njega. Ali vrhunac nepoštivanja Ustava Republike Srpske od Narodne skupštine se desio upravo na objavljivanju ovih akata prije nego što je Vijeće naroda razmotrilo ove odluke i ovaj zaključak.
Podsjećanja radi, odluka Narodne skupštine Republike Srpske o rezultatima republičkog referenduma, čije rezultate je nedavno poništio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, objavljena je u službenom glasniku RS-a još 12. oktobra. Samo dan ranije, 11. oktobra, Narodna skupština je bez prisustva bošnjačkih poslanika prihvatila odluku o konstatovanju rezultata održanog referenduma o danu Republike. Iako su objavljene u službenom glasniku RS-a, na njih je klub Bošnjaka u Vijeću naroda stavio veto 18. novembra, pokrećući pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. U međuvremenu, Ustavni sud BiH je nedavno poništio rezultate referenduma održanog 25. septembra 2016. godine zato što je referendum sproveden na osnovu odluke o raspisivanju republičkog referenduma od 15. jula 2016. za koju je Ustavni sud BiH utvrdio da nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, te suprotno nalogu Ustavnog suda iz odluke o privremenoj mjeri obustave odluke o raspisivanju referenduma o RS-u od 17. septembra 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prije nekoliko dana javnost je ostala zatečena raskolom u Srebrenici između članova Stranke demokratske akcije. Do zvanične podjele je došlo nakon što je 5 odbornika u Skupštini opštine Srebrenica osnovalo svoj novi klub. Sadik Salimović.
Podjele u stranci demokratske akcije nisu prevaziđene, pa su dva odbornika na čelu sa Hamdijom Fezićem ušla u vlast zajedno sa dva odbornika iz koalicije. Pet odbornika koje predvodi Alija Tabaković otišlo je u opoziciju. Hamdija Fezić je izabran za predsjednika skupštine i on smatra da je ovaj ishod očekivan.
Mislim da smo načinili dobar korak i da smo krenuli ka realizaciji svojih ciljeva i obaveza koje su nam dali i glasači, dali nam to povjerenje, mi ga moramo ispuniti.
Zbog ovog što se desilo, Alija Tabaković optužuje Fezića.
Zato što nismo imali od početka jasan stav sa predsjednikom stranke koji nas je od samih izbora, već je prošlo više od dva mjeseca, nikada nismo razgovarali na temu implementacije izbornih rezultata. On je samovoljno ušao u pregovore formiranja skupštinske većine bez ove petorke.
Za dosadašnjeg predsjednika skupštine Miloša Milovanovića nelogično je da pola stranke bude u vlasti, a pola u opoziciji.
Pa evidentan je raskol u stranci demokratske akcije. Mislim da to nije dobro za samo funkcionisanje opštine Srebrenica. To je po meni jedan vid opstrukcije koji želi da se opstruiše rad skupštine opštine Srebrenica.
Alija Tabaković naglašava da će petorka iz SDA biti konstruktivna opozicija. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nije sve politika, ima na primjer i ljubavi tu i tamo. Zato za kraj jedna, ali davnašnja ljubavna priča sa Padina Kozare. O ljubavi nesretnoj Marije i Mehmeda, Milorad Milojević.
Kao u nekom bečkom valceru na obroncima Kozare, istkana je polulegenda o ljubavi koja se već gotovo vijek i pol prenosi sa koljena na koljeno. Priča je nažalost tragična, a sve je počelo 1882. godine kada je Prijedor skoro izgorio u velikom požaru. Tada je, da bi se pomogla obnova grada, u Kozarcu otvorena pilana Karla Šmucera. U pilani je radilo lokalno stanovništvo kojem je pažnju naročito privlačila Karlova ćerka, lijepa Marija Šmucer, priča arheolog i hroničar iz Prijedora Milenko Radivojac.
Puno radnika, mlada ćerka Marija, lijepa, pa još strankinja koja ne zna dobro ni bosanski. A u tom mnoštvu radnika koji ovdje radi posebno se izdvajao jedan Mehmed Pulašić koji je na pauzama znao da zabavlja te radnike za vrijeme doručka, prekrasno svirajući harmoniku i pjevajući one bosanske sevdalinke. Vrijeme je učinilo svoje i sami vidite kakav je ambijent. Vjerovatno mladi se zavoliše na ovim skrovitim mjestima. Planu ljubav za koju gotovo niko nije znao ili se potajno pričala.
Romansa je pošla po zlu kada je na jednoj sahrani, dok je kopana raka pronađeno mrtvo novorođenče umotano u austrijske novine.
Došla policija, došao ljekar, pregledao sve žene i ispostavi se da je Marija rodila dijete. Pukne žestoka bruka ovdje, Karlo se žestoko naljuti, prvo otpusti i otjera toga Kulašića, a onda svoju Mariju strpa na prvi boz i pošalje nazad u Beč. Kaže, dugo posle toga čula se samo negdje u Kozarcu harmonika u noćne sate kako je ovaj Kulašić sretno pjevao.
Da bi se iskupio pred Bogom, Karl Šmucer prvo je 1901. godine napravio kapelicu, a dvije godine kasnije izgradio je i malu crkvu posvećenu Blaženoj Gospi. No narod je zdanje odmah nazvao Mehmedovom crkvom, te je stari Šmucer, ne mogavši podnijeti tu dodatnu bol i sramotu, prodao pilanu i napustio to područje. Crkva je vremenom postala mjesto okupljanja mladih svih nacija sa prostora bivše Jugoslavije i inostranstva. U ratu je srušena. Obnovu Mehmedove crkve pomogla je i Helga Kambić, praunuka Karla Šmucera. Obnova je završena 2011. godine, a danas se otvara jednom godišnje početkom septembra za Dan Gospe. Crkvu vjerno čuva lokalna mještanka Ingrid Rajković.
Kozarac je dosta popularan po ovoj priči i ima posjetilaca jako puno i dosta stranaca i omladne ima najviše, pogotovo oko 1. maja. I drago mi je što niko ništa ne dira, ne skrnari, nego fino obilaze, gledaju, prolaze. Ima ljudi što dođu zapale svijeće ispred kapele ili dođu ovdje ispred ove crkve zapale. Jako puno naroda ima i mislim da je na jako lijepo mjesto.
Brdašce na kojem stoji crkva i danas miriše na ljubav. Sve nekako skrovito u šumi, okruženo rječicom i okićenom mahovinom, ugažene staze, neki prijatni mir, ostavljeni suveniri u kapelici, svjedoče da legenda o zabranjenoj i nesretnoj romansi neće tako lako biti zaboravljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećeno zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milorad Obradović.